Ježiš, táta, ne, leda jakej. Samozřejmě dnešní čelisti, které právě začínají na rádiu Wave, dneska v duu Vít Šmarc a Aleš Tuchlý, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak ty samozřejmě se na začátek museli rozloučit s asi nejlepším seriálem, jaké viděli, nebo aspoň budou mluvit za sebe. Breaking Bad, samozřejmě tohle byla znělka toho výjimečného seriálu, téhle skvělé série.
Dneska to prostě bude takový krystalický smeťák, ano, jo. Ano. Poletíme tady do vesmíru. Dana Řeháka pro dnešek nahradil šimpanz, jak už bývá v kosmických posádkách zvykem. Dan Řehák byl kvůli emoční labilitě vyčleněn z našeho vesmírného programu. Zkrátka ta jeho emocionální gravitace je nikdy až nesnesitelná.
No jo, to je to břicho, prostě furt ho to táhne k zemi. Zdravíme jeho antigravitační buty, které nasadil v Německu. Já začnu novinkou, která se k seriálu Breaking Bad váže. Samozřejmě k Vinci Gilliganovi, autorovi této série. Jak jsem říkal, ten seriál sice končí, ale Vince Gilligan už pracuje na novém námětu, nebo respektive na staronovém námětu. Původně totiž napsal zápletku pro svůj seriál Battle Creek už někdy před 11 lety. A tenkrát se mu ten projekt nepodařilo prosadit, stejně jako nám s Vítkem, ovšem, co my jsme měli připravený za projekt, to snad nebudeme ani vytahovat.
Pomlčíme
o tom. Navzdory tomu názvu nejde o nějaký western nebo tak, ale poměrně klasickou prý buddy kriminálku o dvou detektivech, jejichž úkolem je vyčistit zločinem zamořené ulice právě městečka v Michiganu, kde si tady se jmenuje Battle Creek. A jinak bych taky chtěl zdůraznit, že se vyjednává, nevím přesně, v jaké je to fázi, o spin-offu Breaking Bad, který se bude jmenovat, nebo který bude o postavě Saula Goodmana, toho právníka báječného. Better Call Saul, samozřejmě volejte Saulovi, takový Coenovský hrdina v tomto seriálu.
Hlavně, aby to nepřevařili. Hele, to si mi s těma Coenama si mi nahrál, no. Opravdu teďka na smeč. A teď mám takovou malou novinku o Coenech a zároveň mám pro tebe strašně špatnou zprávu, a protože ty dalším filmem Coenu budeš jedním z posledních filmařů, který své snímky točí na 35. Jo, protože Coeni, kteří patřili k velkým zastáncům točení na film, ohlásili na tiskové konferenci po tiskové projekci filmu Inside Llewyn Davis, že tohle možná bude jejich rozlučka s filmovým formátem, protože dneska už se stejně všechno dělá digitálně a oni to, co natočí na film, tak musí prohánět počítačem, že jim to sice nedělá nějak velkou radost, ale dost možná, že jejich další film už prostě nebude na 35, už bude rovnou do digitálu. Spekuluje se, že to bude film o operním pěvci tentokrát.
Takže tak folkář, to operní pěvec, je hudební témata jim teďka hodně sluší.
Ano, přesně tak. Doufejme, že to bude opravdu mohutný tenor, jo? Jeden ze tří nejmohutnějších tenorů.
Určitě. Já doufám, že si za ten svůj nový film odvezou za to mušli se Stylou San Sebastianu. Ten nedávno skončil, byl to jeho 61. ročník a protože ty velké festivaly tady v čelistech pravidelně mapujeme, tak vám můžu říct, že tu zlatou mušli hlavní cenu si tentokrát odnesl venezuelský snímek Pelo Malo. Co si myslíš, že to znamená, Pelo Malo?
Pelo Malo, něco tam špatně, jo, v tom názvu, něco.
Je to tak, jsou to špatné vlasy.
Špatné vlasy.
Je to o tobě samozřejmě. Už si to koukej schodit.
To je špatný, no.
Ano, porota v čele s režisérem Todem Haynesem přisoudila nejvyšší ocenění tomu nízkorozpočtému dramatu, které pojednává o 9letém chlapci, který hledá vlastní identitu, známe to samozřejmě všichni. Jeho experimenty s rovnáním vlastních kudrnatých vlasů, jo, se to věnuje. Takže poměrně zajímavé téma. Jeho matku to přiměje k domněnce, že on je homosexuál a tak dále. On se přitom jenom zhlíží v postavě dlouhovlasého rockera, nikoli tedy operního pěvce. Nevadí.
Další z filmu o Danovi, prostě, jo, ty kudrnatý vlasy.
A jenom bych chtěl, mám tam jedno takové želízko v ohni, jsem velmi rád, že cenu za nejlepší režii v San Sebastianu převzal mexický tvůrce Fernando Aimke. Mám rád připomenout jeho skvělé filmy Kachní sezona a Jezero Taho. A jeho nový film se jmenuje Club Sandwich, do kterého mi pak zajdem v čelistech.
Ano, já jsem před několika dny na festivalu lidových tanců v Rožnově pod Radoštěm vyhrál cenu Zlatý pisoár, jo.
Vynikající.
Bych se tady chtěl pochlubit a tím jsem vstoupil do takové té opravdu výsadní kulturní společnosti, kam určitě patří Iron Howard, o kterém tady dnes...
Iron Howard, Iron... hodně železnej.
Iron Howard. Ano. Iron Howard, ten je opravdu železnej, tenhle ten kluk, my se dneska budeme bavit o jeho znamenitém snímku Rivalové a on už připravuje další počin, který se bude jmenovat In the Heart of the Sea. Je to film, který je inspirovaný událostmi, které se odehrály na začátku 19. století a které Hermana Melvilla inspirovaly k napsání knihy Moby Dick a samozřejmě je to tragédie rybářské lodi Essex, kterou poškodila zuřivá a teď to zvíře mě docela zaujalo sperm whale, jo. Já úplně nevím, kam tohle to směřuje. Každopádně bude to samozřejmě pojednávat o tragédii téhle lodi, o tom, jak se pak 90 dní driftovalo na několika člunech, docházelo tam k různým chorobám, pak dokonce ke kanibalismu. Krásný film, takový poklidný, který bude obsazený hvězdnými jmény, v hlavní roli Chris Hemsworth, čili ty Rivalové budou pokračovat, spolupráce s Ronem Howardem, Benjamin Walker, Cillian Murphy a tak dále. Ale vypadá to dost dobře, já Ronovi po Rivalech zase věřím.
No rozhodně.
A tento zamračený pán je opravdu Lemmy z Motorhead.
Ano, samozřejmě tento zamračený pán je víc šmárc, ale už se trochu rozjasnil teďka, jak se promluvil o tom Ronu Howardovi. Já chci říct něco k festivalu, který se jmenuje Cine Argentino a proběhne v Paláci Lucerna v Praze, taky v kině Art v Brně, ve spolupráci samozřejmě s velvyslanectvím Argentinské republiky. Je to kinematografie, ke který mám poměrně dost blízko a myslím si, že možná už jsou třeba za Zenitem tvůrci jako Lisandro Alonso nebo Lucrecia Martel, mnozí další, když já doufám, že ne, akorát teďka nějakou dobu se odmlčeli. Každopádně v Argentině vzniklo v minulé dekádě spoustu skvělých filmů, které po zásluze vyhráli spoustu festivalů a měli nominace na významné ceny. Tudíž si tuto přehlídku nenechte ujít, je tam pár nových filmů, myslím, že zahajovací snímek se jmenuje Čínský bufet a ten byl oceněn loni cenou Goya za nejlepší.
Čínský bufet.
Ano, ale je to Čínský bufet je film nejlepší iberoamerický film roku 2012, jo, takže takhle to chodí a zkuste dát Argentině šanci.
Do čínského bufetu rád chodí i Hugh Jackman a teď si zajde do čínského bufetu v Johannesburgu na začátku roku 2014. Ho tam zavane natáčení s Neilem Blomkampem, který ho obsadil do malé role ve svém filmu Chappie, v té sci-fi komedii, o které se už poměrně dlouho mluví.
Co to znamená?
Já ti nevím, člověče, jaký chlapík asi, jo. Nicméně je to založené na krátkém filmu z roku 2003, který Neil Blomkamp natočil, a který se jmenoval Tetravál, jo. Byl opravdu velký vál. Byl velký vál a samozřejmě tenhle ten film má docela exkluzivní obsazení. Už jsme říkali, že se tam objeví třeba The Antwoord, jednoho z robotů bude mluvit Charlotte Copley a objeví se tam taky taková stoupající hvězda, tuším, indického filmu Dev Patel.
Takže další solo kapr.
Jak se v novinářské chantýrce říká, velkým úlovkem.
Ano, velkým úlovkem je pro nás i následující zpráva. Mia Farrow, teďka trošku té drbárny, jo, ještě na závěr novinek. Mia Farrow, to mám já rád moc, tu holku, jo. Hlavně, když má ty krátký vlasy dřív, jo, a tak dále. Samozřejmě, její
to tady
syn...
taky dneska bude o krátkých vlasy. No,
ano, to je pravda, už to trochu načínám. Její syn Ronan, jak známo, je jejím synem s Woody Allenem. Ovšem, přátelé, aktuální rozhovor pro Vanity Fair se trošku zvrhl, takové zvláštní informace. Mia Farrow tam zkrátka řekla, že... nebo řekla slovo possibly a to na adresu Franka Sinatry. Zkrátka, její syn Ronan může být prý dítětem Franka Sinatry.
Holka to v tom ale
to je hrozný hokej, ona samozřejmě se Sinatrou chodila, tuším 66 až 68 a Woody Allen asi musel snášet ještě na začátku toho jejich vztahu, že to ještě nějak trochu pokračovalo. Každopádně líbila se mi velice reakce Ronana, kterému je 25 a který řekl: "Listen, we are all possibly Frank Sinatra's son." Jo, všichni jsme tak trošku synem Franka Sinatry, i Vítek, i já.
To vysvětluje ten tvůj krásný hlas, jo.
Právě.
To samozřejmě syn Franka Sinatry Aleš Tuchlý.
Tak, a teď tady máme Clem's Casino, pokračujeme v té krystalické éře. Je tady track, který se jmenuje Crystals a zároveň, který už trošku nás upoutává na ty rivaly, protože tenhle ten track najdete na soundtracku ke hře GTA 5.
Tvíkneme si tady nějakou chemii zatím.
Pojď, dáme, jo. Čelisti, pic. Hans Zimmer, Into the Red, jste asi poznali, že Clem's Casino dozněl a na něj navázal chlapík, který složil všechny tracky k Inception a od té doby se tak hezky vykrádá, ale my mu to promíjíme.
To krásně, jak to přearanžuje do těch 70. Jo, dá tam ty hamondy, ty kytary a potom si švihne to své veselí.
Je to Into the Red, jde to vždycky ve studiu úplně do červených, ale nám to vůbec nevadí. Samozřejmě řeč bude o snímku Rivalové v originále Rush, který mi natočil Ron Howard, tvůrce, který si podle všeho připsal další významnou položku ve své filmografii. Kam ty by se zařadil tenhle taková obligátní otázka v kontextu tého kinematografie, právě tenhle ten snímek?
Pro mě ta filmografie je poměrně vyrovnaná, protože řekněme, že on točí žánrově vyhraněný, jasně zařaditelný snímky, které jsou vždycky dobře udělaný, vždycky jsou dost předvídatelný, ale vždycky v nich dominuje to, co paní Mirka s takovou láskou nazývá řemeslem. Což samozřejmě je tady dost přesně vyjádřené. Ron Howard je velmi precizní konstruktér, on sice dobře ví, že divák ty jeho triky prokoukne, ale oni jsou obvykle udělány tak jako precizně, že vám je to vlastně úplně jedno. Takže pro mě tenhle ten film, řekněme, že patří do té jeho lepší poloviny. Rozhodně bych ho řadil někam pod Frosta Nixona, Duel Frost Nixon, který já pokládám za jeho úplný top.
To se shodneme.
A rozhodně asi nad filmy, jako byl Oheň a podobně, nebo i Apollo 13, který já zase úplně tak jako nemusím, okay. Ale Řekl bych, že někde, řekněme, tuším k filmu Těžká váha, že by to docela sneslo tohle srovnání. Je to sportovní drama, přesně víte, k čemu tam dojde, i protože tentokrát, podobně jako Těžká váha, je to na základě skutečných událostí, ale zároveň ten film se vás nějak nesnaží jako znejistit, ale prostě to, co dělá, dělá z naprostou uvědomělosti, dělá to opravdu dobře.
Uvědomělý konstruktér, říkáš, velice dobrý konstruktér, jak rychle vyměňuje gumy a výfuky Ron Howard?
Já bych řekl, že to zvládá pod 10 vteřin, jo, obvykle, což prosím. Samozřejmě je solidní čas.
Rozhodně.
V tomhle případě ještě o to solidnější, že ten film má rozpočet pod 50 milionů dolarů, ale. Což se na něm trochu projevuje, zejména některé digitální záběry nejsou úplně dokonalé. Nicméně stylizace, která je tak jako chytře ponořená do takového plagátu z těch 70. let, tak ta tomu filmu dodává velmi příjemnou patinu, výborná složka hudební, o kterou se postaral Hans Zimmer, to jste slyšeli, a samozřejmě velmi precizní střihové detailní koláže, které vytvářejí dojem obrovského napětí. A my jsme asi měli říct, o čem ten film je, protože tady tak popisujeme právě tu strojovost, to, jak je to krásně nablízkaný ta mašina. Ten film vypráví příběh, skutečný příběh dvou rivalů z Formule 1, britského jezdce Jamese Hunta a rakouského maestra Niki Laudy, kteří se velmi dlouhodobě potýkali na závodních tratích jeden s druhým, byli to takový ti přátelé v nepřátelství nebo nepřátelé v přátelství, taková ta zvláštní symbioza dvou jezdců, každý vlastně úplně jiný. James Hunt byl takový ten frajírek, bon vivant, svůdce, že to Niki Lauda byl takový, jak mu James Hunt říká, takový ten pan Krysa, jeho velký profesionál, velmi škrobený, velmi odměřený. Přesně tak, hodně sveřepej, který to bral jako podnikání, a v sezóně 1976 došlo k už dost legendárním událostem. Niki Lauda přišel málem o ucho, o obličej i o život, a James Hunt zase málem přišel o možnost stát se mistrem světa. Byla to sezona plná jako velkých událostí, velkých zvratů, a právě do téhleté sezóny je větší část filmů Rivalové zasazena, že ona prostě sleduje zápolení na trati a zároveň takové fragmenty ze soukromého života jezdců.
Měl tam vystupovat i jeho bratr Ethan Hunt, pokud vím, nakonec na to nedošlo, ale narážím samozřejmě na fakt, že ty si i poměrně velkolepě hovořil o hereckých výkonech Daniela Brühla a Chrisa Hemswortha, jestli to chceš trošku rozvíst.
Já si myslím, že to si určitě zaslouží zmínku. Ten film jedna, která těží z té řemeslné preciznosti, která je u Rona Howarda už docela zvykem, a on zároveň je docela šikovný jako v castingu, že vždycky vybere velmi sympatické typy do těch hlavních rolí, které potom tu roli vystaví, když je třeba jednoduchá. Tady to platí hlavně o Chrisu Hemsworthovi, jehož James Hunt je takový opravdu kluk z plagátu, ale je to přesně ty role, která tomuhle fešákovi australskému sedí, protože to je něco, co je prostě jako součást jeho natyrelu. A když se člověk podívá na ty dobové obrázky, tak se necítí nějak ošizený. On James Hunt byl opravdu takový, jako rozhodně se tomu dá věřit, že to byl takový playboy, a myslím, že Chris ho opravdu docela trefil, ale myslím si, že tu velkou roli v tomhle filmu má hlavně Daniel Brühl, který Niki Laudu v tom vlastně jakoby v té neatraktivitě zachytil natolik atraktivně, že se klidně vyrovná Chrisu Hemsworthovi, který se pořád jako tak nějak může svlíkat do půl těla a předvádět ten svůj sex appeal, ale Daniel Brühl ho jakoby přehrává, a myslím si, že ten souboj těch dvou herců, kdo bude sympatičtější divákovi, je to nejunikátnější, co na tom filmu je, že obě ty postavy jsou nějak defektní, každý něco chybí, co má ta druhá, a právě tak se přetlačují nejenom na trati, ale i u těch diváků, aby si získali jejich sympatie, to ten film dělá jedinečným, i když bych asi měl, abych to tak nějak jako zase uvedl na pravou míru, říct, že to rozhodně není tak hluboký a chytrý zážitek, jako byl třeba Duel Frost Nixon od stejného scenáristy Petra Morgana. Tomu filmu přece jenom trošku chybí ta schopnost jít za ten plagát a za tu vysoustruženou žánrovou dokonalost, ale myslím si, že tomu nějak na adrenalinu neubírá. Je to film, který překonává většinu blockbusterů letošních, jak svým zápalem, svým obrovským nasazením, tak především tím, jak dokáže diváka napnout. Já jsem to viděl den před Gravity, takže mu ten titul nevydržel díl než 24 hodin Ronu Howardovi, ale řekněme, že to je pěkné druhé místo letos.
Tak, lekce udělená Ronem Howardem a následně na jeho adresu Vítem Šmarcem. Teď tady máme producenta, jehož hvězda stoupá, jmenuje se Son, a jeho skladba Lessons, a pak už nasazujeme antigravitační slipy.
To se těším, opravdu.
Vítek Aleš, Radio Wave, čelisti.
Vakuově.
Luk, byl ten operní pivec, jak se s ním zhlídnul.
No, to z toho prvního vstupu. Předtím... to trošku jak Plastic People, jo, ten konec.
Ano, to byl Son Lessons a po něm můj velký, ještě snad větší oblíbenec, Sun Lux, jeho skladba Easy, tady Syn světla, podobně jako Vítek Šmarc. A Alfonso Cuarón také.
Syn Luxe.
Ano, syn, zdravíme rovněž. Tak, tak nahoru, skutečně zdravíme nahoru, ale my teďka zůstaneme trošku při zemi, protože...
Bez metafyziky.
Bez metafyziky, přátelé. Máme tady, snímek Alfonso Cuarona Gravitace, na který jsme se hodně těšili, to je třeba říct, protože když jsou očekávání někdy nastavena, řekl bych, až kosmicky vysoko, může z toho být docela průšvih, ale já asi rovnou můžu předeslat, než se dostaneme k detailům a rozboru, že tenhle ten film i ty nejvyšší očekávání moje rozhodně naplnil. Co tvoje?
Možná dokonce překonal, já jsem pořád poučen z předchozích nezdarů, už jsem na ten film šel jako vyzbrojen jako značnou skepsí, že vlastně to, co o to očekám, že se nenaplní, že při nejlepším to bude takovej ten opravdu spektákl, ze kterého odejdu jako ohromený technicky. Ale já musím říct, že navzdory tomu, co spousta lidí píše, se vás to emocionálně nemůže dotknout, že ten film je imerzní, jo, co jsou takový ty slova, které já osobně musím dohledávat ve slovníku cizích slov, tak já jsem byl, přátelé, k smrti dojat.
To je to pravda. I náš recenzent a třetí chybějící kolega Dan Řehák, na jehož recenzi na Facebooku a webu Rádia Wave upozorňujeme, ve své recenzi píše, že ten film zužuje těmi technickými dokonalostmi to spektrum emocí, ale přátelé, věřte, že ten film je nesmírně komplexní. Vítku, řekni nám, o čem to je, protože to je taková komořina, že se to stá, jednou větou se to dá, viď?
To se prostě dá, že je to příběh dvou lidí, kteří levitují ve vesmíru.
Tak, přátelé, a oni se utrhnou ze řetězu a nezbývá jim, než driftovat. A Alfonso Cuarón pro ten snímek zvolil takovou formu, že se právě dá hovořit o snímku stylotvorném a v mnoha ohledech převratném.
Film začíná vlastně jednoduchou premisou, že vám popíše, jaké jsou podmínky ve vesmíru, že tam neslyšíte žádný zvuk a tak dále. A vlastně vystačí si úplně s tímhletím, což je obdivuhodný. A tady bych možná začal, tak to budem vymezovat vůči těm kritickým výtkám, které často zaznívají, že ten film nemá děj. No tak co byste čekali ve vesmíru, kde je několik objektů, že se tam zjeví nějaké monstrum, že přiletí mimozemšťani, jak u Spielberga, a začnou tam řešit osud lidstva. Nebo mně se právě líbí tím, jak ten film pracuje s málem a z toho málem vytěží naprosté maximum, a vůbec to pro mě není zužování, naopak pro mě tenhle ten film otevírá jako celou galaxii možností.
Ano, je to pravda, to je totiž film realistický, veškerá ta vytříbená stylizace těch mnoha minutových záběrů, v prvním záběru snad mluvíme o 14 minutách, všechna ta hyperstylizace těch vypiplaných záběrů s tím několika trojitým plánem snad a s tím až úchylným citem, který projevuje Cuarón k detailu, to všechno slouží realistické záplece, když mluvíme o sci-fi, tak musíme říct, že při vší epice je to film komorní a při vší jaksi sci-fi rozměru je to zkrátka realismus.
Je to tak, a sám Alfonso Cuarón, když byl dotázán na to, jaké vlivy ho vlastně nejvíc směrovaly při natáčení Gravitace, tak říkal, že to byl 3D dokument z IMAXu o Hubbleově teleskopu.
Prosím.
Že tomu prostě stačilo, jako asi všichni čekali, že se bude básnit o vesmírné Odise a o dalších zásadních vesmírně nesmírných šlágrech, ale pro mě je tohle jednoduše dost, protože Alfonso Cuarón, myslím si, že je jedním z mála režisérů, který je schopný jako ukrotit svoje ambice. To se třeba zoufale nepovedlo Ridley Scottovi v případě Prometea, který se úplně rozprskl do té jako šíře. Že to Alfonso Cuarón si dal prostě jasná východiska, jasně si nastavil pravidla a tu hru hraje do důsledku, a řekněme, ten film při vší té jednoduchosti je vlastně komplexní. Je komplexní tím, jak rozehrává jednotlivé motivy, jak třeba sleduje přeroté hrdinky a zároveň takové téma znovuzrození. Ta Gravitace je vlastně metafora, nebo můžeme to číst jako metaforické hledání pevné půdy pod nohama. A všechny tyhle ty jemné souvislosti fungují naprosto neokázale, ale prostě fungují. Což pro mě je důležitý, protože ten film, a to musíme zdůraznit, jako pořád je především blockbusterem.
Tak kromě té technické brilance, tedy těch kamerových chýst, o kterých jsme se zmínili, kdy on je schopen přejít z těch velkých celků až k detailu, kdy opravdu ten film je nepochybně důležitý vidět dvakrát, třikrát, protože pořád se bude na co dívat, pořád to bude trvat furt. Tak kromě této technicistní stránky skutečně tomu nechybí emoce, on s ním pracuje poměrně úsporně, když pomineme to, že přece jenom, to je jedna z mých mála výhrad, že přece jenom ta muzika se tam šine trošku moc do popředí a já bych sám ocenil trochu víc ruchu na úkor hudby, ale jak víme, tak tam se ten zvuk nešíří, tak to asi jinak nešlo.
Ten film má vlastně i dost problematickou situaci v tom, že po určitý čas hlavní hrdinka, astronaut, astronautka, která se jmenuje Stoneová, nikoli Sharon, ale Ryan, tak levituje ve vesmíru se svým kolegou Mattem Kowalským, kterého hraje George Clooney, takže vlastně můžou vést dialogy. Pro mě osobně jeden z nejpůsobivějších momentů filmu je, když se baví o jisté ztrátě a samotě, a znovu je tam unikátní to, jakým způsobem dokáže najednou Cuaron od těch jako trails, od těch velkých záběrů spektakulárních přejít k tomu nejintimnějšímu, vlastně ke ztrátě té hrdinky, ten v nějaké bolesti, kterou nese v sobě, a využít to prostředí vesmíru. Takže myslím si, že v tomhle tom ten film funguje víc než chytře a zároveň svým způsobem funguje velmi dobře, i když je tam hlavní hrdinka sama. A tam asi bych zase já měl malou výtku s tím, že ten film vlastně v určité chvíli musí nutně přijít s jistým Deus Ex Machina, musí se tam prostě něco stát. A pro mě tohle byl jako malinko ten scizovák, který mě vytrh z toho filmu, ale zároveň oceňuji, že i když je tam spousta monologů, které Sandra Bullock pronáší velmi jako zjitřeně, tak ten film nikdy neupadá do nějakého patosu nebo do nějaké maníry, do nějaké samoučelnosti, ale je prostě vždycky decentní a zachovává si takovou zvláštní jako vytříbenost.
Je to pravda, plukovník Kowalský tam nachází skutečně svůj vanishing point a my jsme za to velmi rádi. Teď přichází, ještě než se dostaneme ke Gravity, k druhému vstupu a rozebereme to ještě detailněji, na který bych vás upozornil rád, jmenuje se Gravity, stojí za ním producent Rowley Porter a myslím si, že to je náladovka opravdu pro ty silnější nátory, tak si to užijte, je to funglnový a ne, že to přitom vypnete lidi.
No už vás vidíme, jak to vypínáte. No,
já to vůbec neberu, jakože to je zprostý.
Zde někdo doposlech dokonce, jo?
Tuhle muziku bych si tam přál v tom filmu, jo? Trochu víc než to původní, ale to jsou drobnosti.
Jseš takový ruchař. Kolik ti zbývá kyslíku ještě?
Jsem na 2%, kamaráde.
To je příjemný, to rozdejcháš, ale dejkej pomalu, jo?
Jako syn Franka Sinatry to rozdejchám.
Tak ten dechal hodně zhluboka.
Hodně, hodně. Rowley Porter a jeho famózní track Gravity, který nás trochu naladil na druhý vstup, který budeme věnovat stejnojmenému filmu Alfonso Cuarona.
Jsme se tady předtím vlastně skončili jsme u hereckých výkonů, u postavy, kterou stvárňuje Sandra Bullock a u postavy, kterou stvárňuje jsem chtěl říct Roy Orbison, vůbec nevím proč, člověče.
Jsi ohledně orbisální dneska.
Teď mi to nějak opravdu nejelo, samozřejmě George Clooney. A pro mě vlastně ty postavy, když jsem na ten film šel, tak to bylo takový to největší jako váhání, jak to může dopadnout, a přiznám se bez mučení, že já Sandru Bullock pokládám ne za otřesnou herečku, ale za pro mě otřesně nesympatickou
herečku.
Taková
holka odvedle, nic moc, nikdy uniděná.
Navíc právě má takový ty jako trošku hejkací patosy, jo.
A on se ukazuje, že nikdy moc nedostala žádnou pořádnou roli, no. a právě v Gravity je, myslím, její výkon maximálně úsporný a naprosto věrohodný, aspoň pro mě.
Je to tak, i protože se třásla make-up, což byla věc, která nás vyděsila, jestli si vzpomínám před asi rokem, nebo když jsme tady o tom mluvili.
Říkali, no, a navíc, co musíme říct, probírali jsme to na Facebooku v trochu nekorektní debatě s Kamilem Filou, ale ten je aktuální sestřih, který evokuje postavu Androida v podání Winony Ryder z Vetřelce 4. Já si myslím, že to proběhlo opravdu velice dobře a že 49 by nám nikdo nehádal. Toto okénko, děkuji za něj.
Na to Aleš slyší, já to rovnou využiju, protože když se nám sem dostává série Vetřelec, to je samozřejmě velmi relevantní, nejenom protože James Cameron byl konzultantem, který radil Alfonso Cuaronovi ve chvíli, kdy mu docházely nápady, nebo kyslík. Už nevěděl, co s tím, přesně tak, když mu trošku už ten kyslík klesl pod 1%, tak tady zároveň asi, myslím, na místě ta paralela mezi hlavní hrdinkou filmu Gravity a mezi hrdinkami, které právě James Cameron tak často ve svých filmech vynášel na ten piedestal, hlavně
Madame Ripleyová.
Ano, Madame Ripleyová. A tahle ta silná hrdinka, která se emancipuje v tvář tomu nebezpečí, co je na gravitaci jedinečné, právě to, že nepotřebuje žádné monstrum. Ona si úplně vystačí s tím výchozím konstatováním, že jakýkoliv život ve vesmíru není možný, nebo samozřejmě v tom vzduchoprázdnu.
Pokud za to monstrum chceme vrát tu ruskou vesmírnou stanici, jo, která je opravdu otřesná. Ty podmínky na ní jsou hrozné.
To je samozřejmě, tak tam to hlavně tam mají jako zase schovanou vodku, že jo, což je...
Ano, lidem to tam hoří pod nohama.
Což je užitečný, ale myslím si, že právě tohle emancipační schéma, který možná pro někoho bude těžko zkousnutelný, tak Alfonso Cuarón realizuje velmi uměřeně, musím to znova zopakovat, a kolikrát tam hrozilo, že to přeroste v nějaký orgie nevkusu, nikdy se to nestalo a pro mě je právě ten přerod té hrdinky velmi uvěřitelnou součástí, a to, co tomu filmu někteří vytýkají, že tam chybí jakákoliv metafyzika, já nevím, jestli někdo čekal Strom života ve vesmíru a opravdu nepotřebuje další vltavu a další jako tok obrazů a symbolů. Mně tohle vlastně úplně stačí a to, co z toho filmu vysvítá, je křehkost lidské existence, nicotnost a pro mě tohle metafyzicky až na půdu.
Právě ta mechaničnost jakoby té zápletky mě vlastně vůbec nevadí, to, že vlastně je to takový survival, že jde o to přežití z jedné, jaksi, z jedné peripetie do druhé, neustále bojuje s nějakým prostorem, na který naráží, ale vlastně se celou pohybuje v nějakých uzavřených prostorách a okolo je ten obří obal. Přesně s tím kontrastem dokáže v těch svých záběrech Cuaron skvěle pracovat, dokáže výborně budovat atmosféru a přestože se ten scénář nutně nevyhne občas nějakému zjednodušování, tak trvám na tom, že jde o poměrně komplexní zážitek.
Já si myslím, ještě jedna věc, která mě docela zaujala v těch debatách o filmu, že jsem si někde přečetl argumenty, že vlastně dneska je strašně jednoduché dělat 14-minutové záběry, když je to všechno v počítači, ale já bych vůbec tady Cuaronovi neupíral ohromnou zásluhu, protože si představíme ten rozdíl, on se vlastně celý při tom natáčení pohyboval v virtuálním prostoru, ten film neexistoval, on si ten prostor musel představovat a mizanscéna byla celá v jeho hlavě.
Což je dost neuvěřitelný.
To, co dokázal stvořit, jak precizně ty, to nejsou nahodilé trajektorie kamery, on přesně ví, kdy si má ty herce přitáhnout, kdy si je má oddálit.
Ta radost, to je Bellatar, Bence Fliegauf, co do obrazu vstupuje, co z něj vystupuje. Mluvili jsme o několika plánech, můžeme mluvit o tom svícení s kontrastem světla a tmy. To jsou prostě neuvěřitelné věci, je skutečně stylotvorný a zároveň i dějotvorný, to je na tom to dobrý.
Já si myslím, že právě v tom je ten film unikátní, že ho můžete brát jako zábavu. Je to prostě klasický survival, který pojednává o těch tématech, o kterých survival běžně pojednává, o tom, jak je lidská bytost křehká, jak má houževnatou vůli, ale zároveň prostě funguje i tím způsobem, že dělá to, co by kinematografie dělat měla. To znamená, že vás přenese do nějakého nemožného světa, kam jakoby se vy nemůžete podívat a naprosto vás ohromí a doslova vás vytrhne z reality a donutí vás vlastně vnímat jako realitu to, co se děje na plátně. Já už jsem dlouho neměl takhle intenzivní pocit, že ztrácím půdu pod nohama a propadám se do plátna. Není to daný jenom tím 3D efektem.
Tak jsem to chtěl říct, že jsme to mohli zmínit, že vlastně je to jeden opravdu z těch mála filmů, který to 3Dčko naprosto obhájí.
Zároveň to není takový to 3Dčko, že by vám co chvíli vyletěl nějaký šíp do obliče, ale skutečně
Karel Šíp, samozřejmě.
To moc hezká představa, ze vzduchoprázdna se vynoří Karel Šíp, ale pracuje se tam skvěle s tou hloubkou záběru a zároveň s tím, jak je vlastně ohraničená ta scéna těmi několika objekty, pak tou závratnou hloubkou nekonečnou vesmíru a pak zeměkoulí, která je samozřejmě opravdu nádherná z pohledu z vrchu. Ale Cuaron opravdu neudělal nějaký hezký National Geographic dokument, on udělal strhující film a pro mě jeden z nejlepších sci-fi filmů, no možná jako vůbec v dějinách tohoto žánru. I když to sci-fi tady není úplně ta nejpřesnější konstatování.
Já si to s prvním vetřelcem a věcí řadím hezky pěkně vedle sebe kvalitativně. Tohle to byla naše slovní šaráda s filmem Gravity Alfonso Cuarona, ale samozřejmě čelisti nekončí. Dáme si DJ Shadow a Půlnoc v perfektním světě, Midnight in a Perfect World. A pak si uděláme, takový průlet filmy, v níž vystupují astronauti. Bude to pestrá směska, přátelé.
Třeba vesmírní šimpanzové.
Vesmírní šimpanzové versus Tom Hanks. To si myslím, že je taky zadělané na biják, takzvaně.
Na zabiják.
Přesně. Stále posloucháte.
Natoč to.
Čelisti na rádiu.
No však je to dobrý.
No a na koho jsme zapomněli?
To vím naprosto přesně.
No? Na jméno Emanuel Lubezki, přátel. Mělo by to zaznít, přece když jsme mluvili o té kameře ve filmu Gravity, tak aspoň jak to jméno jednou zazní.
Už předváděl kouzla v potomcích lidí, tak tomu samozřejmě zůstalo. Ty jeho záběry, to je prostě preciznost nad preciznost.
To je velký Libec, samozřejmě. Tak a my jsme slíbili vstup, který byl jakým průletem s astronauty a vesmírem a částicemi, samozřejmě, takže Vesmírná Odysea, řekneš tomu
no, něco? No, rozhodně Vesmírná Odysea je asi film, který by tady měl zaznít, když se bavíme o vesmíru. V podstatě z jistého hlediska jako definující film těch řekněme, vesmírně cestovatelských počinů. Zároveň taková dost halucinogenní halus. Film, ve kterém některý vidějí jako velkou zřejmě filozofii a hloubku. Pro mě je to ale vlastně přesně to, co je Gravity v něčem. Jakože to je takový ten absolutní vesmírný balet, cesta do jinam, cesta do nějaký alternativní krajiny, tady samozřejmě definovaná silně jinýma vlivama než v případě Alfonse Cuarona, ale můj zážitek z těch filmů je do značné míry jako velmi podobně postavený, abych pravdu řekl.
Ve 20. minutě vypínám.
Jasný, ale já myslím, že by se tam, že jsou ty Space Shims taky na začátku, který tam se tam klaní tomu monolitu. Ano. Další film, který by asi tady měl zaznít, je Sunshine, což je nedávný film režiséra Dannyho Boyla. A který právě taky se pokusil o navození toho úžasného pocitu tentokrát z cesty do slunce.
V první polovině velmi úspěšně, v druhé polovině o poznání méně.
Myslím si, že to přesně to, co se mohlo stát Alfonsu Cuaronovi, že by nezvlád jakoby žánrově ten film, že by tam protlačil něco velmi jednoduchého, laciného. Vlastně tohle je taky survival, ale survival zabitej naprosto bečkovýma motivama, který naštěstí v gravitaci rozhodně nejsou.
Jdem dál Apollo 13, to jsme jenom tak volně načetli, Tom Hanks, taková člověčinka.
Taková člověčinka, no tak Ron Howard, no, je to dobře sestrojený, na mě osobně to nějak zvlášť nepůsobí. Teda ten
no film. A ten Armageddon, veď, ten byl, to je samozřejmě
to je velký realismus.
Pro některý lidi na hranici guilty pleasure, já si musím říct, že tohle už pleasure pro mě moc vlastně nikdy nebyl.
Já musím říct, že tohle patří mezi asi tři nejvíc nenáviděný filmy. A je to přesně ten moment, kdybych nejradši celý vesmír zničil.
Ta herecká skvadra, veď příjemná, Steve Buscemi.
To je docela škoda, no, ale Affleck, bohužel to je k ničemu. Já myslím, že další film, který by asi tady měl zaznít, ale že tam správně naklikl na monitoru, je film Moon, měsíc, film Duncana Jonese. Takové malé, nenápadné indie sci-fi z vesmíru, osamělé
vlastně
postavě. Myslím si, že přeci jenom trošku se na něm projevuje jak nízký rozpočet, tak to, že tam hraje jenom jedna postava, kterou hraje sice skvěle, Sam Rockwell. Na mě ten film docela působil ve své době, v roce 2009, velmi svěže a řekněme, to taková příjemná předehra k tomu, co předvedla Gravity, že sci-fi by zase mohlo být jako chytré a postavené především na dobrém scénáři.
Pak samozřejmě snímek, který budil stejná očekávání jako to z Gravity, ale nenaplnil je ani zbla, a to byl samozřejmě Ridley Scottého Prometheus.
Naprosto tvůrčí šílenství a nezvládnutí ambicí.
Tak, to měl podle mě být zařazen do toho letu, kde letěl Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Clint Eastwood, ten čtvrtý, jehož jméno neznám.
Já taky bohužel ne, ale tyhle ty čtyři samozřejmě.
James Garner,
vesmírní kovbojové. S něma by se Ridleymu líbilo, možná by od něho byl pokoj, podobně jako Tommy Lee Jones by se mohl nechat vystřelit jadernou střelou na měsíc. Tenhle ten film, ten jsem viděl, myslím, že zrovna předevčírem, nebo asi před třeba dnama. A je to teda opravdu jako halus. První polovina je zábavná, ale potom, jak se to přesune do toho vesmíru, tak je to přesně taková ta prkenost, jak pracovat s tím vákuem, s tím vzduchoprázdnem, kam postavit kameru. Je to teda strašně těžkopádný a Paul Gravita se už na to opravdu nedá dívat.
Vesmírný geriatrický park, to bychom měli. A pak planeta opic.
To je taky příjemný geriatrický park. To bych skoro vynechal.
Pak a pro 18 found footage nepovedená.
Já bych skoro řekl, že tady se vlastně další taková větev jako found footage vesmírných hororů, která se tady poměrně etablovala. Apollo 18 je opravdu nepovedená věc. O něco povedenější je rozhodně Europa Report, o které my jsme tady nereportovali, ale v tom žánru found footage to podle mě patří k tomu lehkému nadprůměru. A pokud jste nevěděli, můžete to zkusit.
Misi na Mars, to snad ani nebudu připomínat, tuhle záležitost.
Rudá planeta, taky bych vynechal, jo, cokoliv.
Co Moonraker? Bondofile.
To zase se tady trošku dostáváme do světa Star Wars, jo, vesmírné stanice, střílení z různých světelných zbraní, pro mě jedna jako z nejhorších bondovek jako ever, teda to vůbec nebudu zastírat. Zároveň jako je roztomilý papundekl z dob, kdy frčely hvězdné války. To
Capricorn One se přiznám, jsem neviděl.
Ne, to jsou věci, které mě úplně unikají.
Ano, stejně jako Astronaut Farmer, tohoto
hledá farmáře. Ženu, doufám, no, ve vesmíru.
Pochopitelně pak je taky dost velká šílenost Astronautova žena, dva docela zajímaví herci, Johnny Depp a Charlize Theron v naprosto šíleném filmu, který jsem viděl asi třikrát na pokračování HBO a pokaždý jsem u něj neomylně usnul.
Nevíš, jak to dopadlo.
Já nevím, ale
dostal jsem se,
do druhý půlky jsem se dostal, ale to je opravdu surreální tím nejhorším možným způsobem. Měl by zaznít taky jméno Andrej Tarkovský a jeho Solaris. Já při vší úctě k Andreji Tarkovskému tohleto považuji za ten jeden z jeho trošku slabších filmu, přesto jsou tam naprosto výjimečné scény a samozřejmě především vizuálně, formálně, ale zaslouží si aspoň zmínit. Europu Report si zmiňoval u té found footage, co Gattaca?
No Gattaca, tak tam přeci jenom ten motiv toho astronautství je takový hodně odpoutaný, ale pro mě, abych ten film zase, jsem rád, že tady zazněl, protože je to podle mě jedno z nejlepších a nejméně doceněných science fiction. Andrew Niccol u vrcholu se silami a Aleš se právě dostal k vrcholu dnešního vysílání a to je film Spaceships. Jo?
Skvělý film z roku 2008, přátelé. Konspirační teorie o opicích, jo,
který super inteligentní,
vrací se, nádherná zážitost, jeden z mál.
Ty opice tě úplně odrovnali.
Zkrátka velice nedoceněný snímek.
Přátelé, od příště samozřejmě místo nás budou tady vysílat šimpanzové, už ve třech, jo.
Ale zase si potrpí na kapitál hodně.
To rozhodně, hodně si potrpí na kapitál. Kostas Gavras se vrací se svým novým filmem, který zřejmě nebude chválit současný kapitalismus, a vrací se taky kanadský režisér Denis Villeneuve, jehož chválený detektivní thriller Zmizení. Tady my zmizíme úplně.
My úplně zmizíme, přátelé. Atmosféru si podržíme až do samého konce. Jamie Woon v Paktu s Burialem a jejich skrytý tak Wayfaring Stranger. My se pořádně odpoutáme od té zemské gravitace na chvíli.
Přeřezávám lano, jo?
Ano, přeřezávej. Já mám 2% a my děkujeme za vaši 100% náklonost.
Ty jsi nedejchal.
Já jsem nedejchal celou dobu. Všimni si.
Dejchal si pusou.
Já mám žábry.
Žáby.
Alež Vítek, čelisti, buďte dobří, příští týden zase ve třech.
Ahoj, ahoj. Ahoj. Když se ale vrátí z toho vesmíru, ten astronaut.
Z té Libovce, kde je?
no signal.